Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Predsjednik SAD Donald Trump spreman je za vojnu akciju povodom Sirije, izjavio američki državni sekretar Mark Pompeo. Justin Trudeau i liberali pobedili na izborima u Kanadi. Kosovski ministar Isni Kilja je pozvan na saslušanje u specijalni sud u Hagu. Vladimir Bilčik i Slovačke novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. U Srbiji danas toplo do 28 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta je po mišljenju Nemanje Nenadića iz organizacije Transparentnost Srbije jedini logičan sled događaja nakon što je radnik Valjevske namenske industrije progovorio o mogućim zloupotrebama.
Ono što je trebalo da se dogodi odnosno objavljivanju informacija je da tužilaštvo i drugi organi ispitaju da li je bilo zaključivanje ugovora na štetu preduzeća Krušik.
Kao i kako su stranke u Makedoniji brzo došle do konsenzusa o vanrednim izborima, politikolog Albert Musliju.
Dogovaranje o prevremenim izborima na prvom mestu stavlja partijski interes i na osnovu toga oni se brzo dogovaraju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump spreman je da upotrebi vojnu silu ako bude potrebno, izjavio je državni sekretar Mike Pompeo u vezi sa napadom Turske na severu Sirije na Kurde. Pompeo je u razgovoru za CNBC odbio da kaže šta je crvena linija koja bi podstakla američki vojni odgovor u tom slučaju. Kanadski premijer Justin Trudeau i njegovi liberali pobedili su na izborima i formiraće narednu manjinsku vladu, javili su kanadski mediji. Njegova partija nije osvojila apsolutnu većinu, a na osnovu 18% prebranih glasova liberali su osvojili 145 mandata, konzervativci 106, dok je za većinu potrebno 170 mesta u parlamentu. Bolivijska izborna komisija objavila je da predsjednik Evo Morales blizu pobjede u prvom krugu, što je dovelo do protesta njegovih protivnika i nereda nakon izbora. Demonstranti su kasno sinoć zapalili prostorije izborne komisije u gradovima Sukre i Potosi. Opozicija optužila zvaničnike da pomažu šefu države da izbjegne drugi krug u kom, kako kažu, bi mogao od nje da izgubi. Japanski car Naruhito proglasio je da stupa na presto hrizanteme. Današnja dvorska ceremonija ustoličenja potvrđuje Naruhitovo nasljeđivanje prestola koje se dogodilo u maju nakon abdikacije njegovog oca Akihita. Naruhito je 126. car najstarije svjetske nasljedne monarhije koja traje 1500 godina. Japanska vlada pomilovala je 550.000 ljudi osuđenih za lakše zločine povodom ceremonije carskog ustoličenja.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dve zelene stranke napravile su istorijski uspjeh na parlamentarnim izborima u Švajcarskoj, koji bi ih mogao uvesti u izvršnu vlast, čime su Švajcarci pokazali odlučnost u pomeranju ulevo, kao i sve veću zabrinutost zbog klimatskih promjena, pišu svjetski mediji. Izbori su ispunili očekivanja da će se ekološka pitanja pojaviti u Švajcarskoj posle jačanja zelenih stranaka u susjednoj Njemačkoj i Austriji, ocjenjuje agencija Associated Press. Prema projekcijama, zelena stranka je u donjem domu parlamenta dobila 13% glasova, što je skok u odnosu na rezultate od pre 4 godine, kada je imala 7,1%. Podrška novijoj centrističkoj stranci sa ekološkim fokusom zelenim liberalima povećala se sa 4,6% na 7,6%. Švajcarska narodna stranka ostaje najjača u zemlji, ali se njena podrška smanjila, pa je prema projekcijama osvojila 25,6% glasova. Ta desničarska populistička stranka imala je vrhunac na izborima 2015. sa 29,4%. Guardian ukazuje da je Švajcarska narodna stranka jedina u saveznom veću koja osporava realnost klimatske krize, s tim da socijalisti i dve stranke desnog centra izrazito guraju ekološke partije. Međutim, upravo su klimatske promjene bile najvažnije za birače pred izbore u nedjelju. Birači u Švajcarskoj su odlučno pomerili politički smer zemlje ulevo, donoseći trijumf za dve stranke koje su fokusirane na okolinu i koje su preokrenule deceniju dominacije tvrde desnice u zemlji, ukazuje londonski Financial Times. Zamah, iako skroman u poređenju sa nedavnim političkim promjenama drugde u Evropi, predstavlja najveći parlamentarni pomak u alpskoj državi koja obično ima uravnotežen politički sistem. S obzirom na tradicionalan sastav švajcarske vlade, čak i ako se zeleni i zeleno-liberali udruže u glasački blok kada se parlament otvori u decembru, možda neće imati dovoljno snage da osiguraju mesto u saveznom veću, jer će to zavisiti od dogovora sa drugim strankama, ocenjuje Financial Times. Čini se da su švajcarske stranke zelenih ostvarile istorijski rezultat na izborima, osvojivši dovoljno poslaničkih mesta da postanu značajna snaga u zakonodavnoj vlasti, ukazuje New York Times, citirajući ženevskog politikologa koji je rekao da se očekivao zeleni talas, ali da se desio tsunami.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
NATO savez saopštio je da i dalje očekuje prijem Severne Makedonije u tu alijansu nakon što joj nisu otvoreni pristupni pregovori sa Evropskom unijom. Politički lideri Severne Makedonije najavili su prevremene izbore za proleće, iz Skoplja javlja Blagoje Kuzmanovski.
Politički analitičar Marko Trošanovski iz Instituta za demokratiju kaže da je, kao i do sada, politički pragmatizam partija iznad strateških interesa.
Ova nanazad mi se udrio od glava mnogo pati.
Godinama unazad ovo nam se udaralo o glavu mnogo puta i čitava disfunkcionalnost našeg sistema je posljedica upravo toga, kalkulantskim dnevnopartijskim interesima koji preovlažuju u politici u Makedoniji, kaže Trošanovski. Kada se dogovaraju o reformama, političari kreću sa međusobnim optužbama, preračunavaju ko će profitirati, a ko će izgubiti od određenog koraka i zato im dogovaranje u takvim situacijama ide teško, kaže politikolog Albert Musliju.
Dogovaranjето за предвремени избори остава на прво место партискиот интерес.
Договарање о превремени изборима пак на прво место ставља партиски интерес, а каде е то у питању, свако си ради своје калкулације и на основу тога они се брзо договарају. У овом тренутку сви мисле да су у кондицији да би имали добре резултате на изборима и зато су овај процес брзо договорили, сматра Муслију. Иначе у априлу када ќе се одржат избори, Република Северна Македонија најверојатније ќе веќе бити членица НАТОа, а сами Европске Унија, на коме ќе се поново говорити о евроинтеграцијама Скопље и Тиране, е у мају. Изборна кампања ќе утицати и на утиску земаља членица Уније, за коју су партиски лидери на састанку код Пендаровског потврдили да остаје стратешки приоритет. Трошановски каже да е став француског председника Емануела Макрона, кој е довео у питање учлањење Македонија и Албанија у Европску Унија уопште, можда историска грешка, али и да е историска прекретница. Нова реалност, сматра он, показуе да су партије још неспособне као политичко организације да развију сценарија и алтернативе членству у Унији, кое се очигледно не ће десити у догледном периоду. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Predstavnici političkih partija Srba na Kosovu, kako iz Prištine javlja Amra Zeneli, spremni su za saradnju sa budućom kosovskom vladom koju će najverovatnije voditi lider samoopredeljenja Albin Kurti.
Igor Simić, potpredsjednik Srpske liste, koja je, kako ona tvrdi, osvojila svi 10 mandata u Skupštini Kosova, navodi da je nakon pobjede ove liste njihovo pravo da predlaže članove u vladi Kosova garantovano svim pravnim aktima na Kosovu, a u skladu je i sa glasovima Srba. Namera da se ukinu prava srpskog naroda umjesto legalnih i legitimnih predstavnika u vladu uvedu Prištini prihvatljivi Srbi je protivna svim pravnim aktima, pa je Ustavu, i predstavlja istu grešku koju su Srbi pravili 90. godine uzimajući u institucije podobne Albance. Takva vlada bi bila neustavna, ali bi takvo ponašanje pokazalo pravo lice političkih lidera kojima su puna usta vladavine prava, naveo je Simić u pismenoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. A nadu i očekivanje od Kurtija, međutim, imaju drugi predstavnici srpske zajednice, a koji na osnovu preliminarnih rezultata nisu ušli u Skupštinu Kosova. Slobodan Petrović iz Samostalne liberalne stranke, međutim, veruje da će nakon prebrojavanja glasova ova stranka uspjeti da dobije poslanički mandat. Za Albina Kurtija ističe da je osoba koja je dosledna svojih stavova i da veruje da će i dalje da bude takav.
Uloga u opoziciji i na vlasti nije ista i tako da očekujem da će da bude tu puno izazova, ali u svakom slučaju rezultati koji su već poznati su takvi da su građani želeli promjene.
Slobodan Petrović je međutim siguran da će u budućoj vladi biti promjena kada su u pitanju ministarske pozicije na kojima su do sada bili predstavnici Srpske liste.
Očekujem da će sigurno da neće moći da se ponašaju kao što su do sada ponašali, u smislu da se pozicije više koriste za privatne svrhe, odnosno za lično stranačke, nego za opšte interese.
Nenad Rašić iz Koalicije Sloboda navodi da su građani Kosova, kada je albanska zajednica u pitanju, na poslednjim izborima prepoznali, kako kaže, istorijsku šansu za Kosovo, za obnovu institucija, jer su glasili za dve osobe, Aljbina Kurtija i Bjosu Osmani iz Demokratskog savza Kosova, koje su, kako kaže, apsolutno neukaljane.
Pošto sam već sarađivao i još sami u parlamentu i sa gospodinom Kurtijem i sa gospođom Osmani, naravno bilo jedna od svanovenih prilike koje mislim da Kosovi Srbi ne bi trebali da propusti, jer sjetili se i samih načela koje je gospodin Kurti stalno ponavljao, to je da se dijalog mora pokrenuti sa Kosovim Srbima, a to je baš ono isto što smo mi naglašavali više puta.
Glasovi i prevremeni parlamentarni izbora na Kosovu i dalje su predmet ponovnog prebrojavanja. Uz pozitivnu ocenu o toku izbora, Evropska misija koja je nadgledala izbore ocenila da je okruženje u kojem se odvijala kampanja u područjima naseljenim kosovskim Srbima bilo narušeno zastrašivanjem, koje je ciljalo na kandidate i pristalice koji nisu u srpsku listu. A buduća vlada Kosovo, koje pregovaraju samopredeljenje Aljbina Kurtija i Demokratski savez Kosova, bez obzira na njen sastav, po ustavu bi trebalo da ima jedno ministarsko mesto za srpsku, a jedno za ostale manjinske zajednice, time što bi mesto iz srpske zajednice trebalo da pripadne političkom subjektu koji je ušao u Skupštinu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Specijalni sud za ratne zločine OVK pozvao je na saslušanje bivšeg predsjednika opštine Mališevo i aktualnog ministra u ostavci u Ministarstvu dijaspore Isni Kiljaja, potvrdio je sam Kiljaj. Danas sam dobio poziv od strane tužioca specijalnog suda u Hagu da bi svedočio o borbi OVK, napisao je Kiljaj na Facebooku. U ponedeljak su pozive specijalnog tužilaštva dobili i prvi komandant glavnog štaba OVK Azim Sulja, kao i bivši pripadnik OVK iz operativne zone LAP na Imiftari. Kako saopštavaju predstavnici organizacije veterana bivše OVK, do sada je pozive specijalnog tužilaštva dobilo više od 100 osoba. Vladimir Bilčik, slovački poslanik iz Evropske narodne partije, imenovan je za novog izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. Preneli su mediji u Beogradu njegovu informaciju sa društvene mreže. On će na toj poziciji zameniti Davida McAllistera, koji je sada predsjednik odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove. Bilčiku je ovo prvi mandat u Evropskom parlamentu, pre kog je radio kao politički analitičar i univerzitetski profesor u Bratislavi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nadležni organi trebalo bi da ispitaju da li je bilo korupcije u Krušiku, bez obzira što radnik te fabrike oružja Aleksandar Obradović nije poštovao formalnu proceduru za uzbunjivače kada je dokumenta dostavio medijima, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija, prenosi Mila Đurđević.
Dok tužilaštvo i drugi nadležni organi ne urade svoj posao povodom navoda o mogućoj korupciji u fabrici oružja Krušik iz Valjeva, ne može se govoriti o izmišljenoj aferi, navodi za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koja je usmerena na borbu protiv korupcije. Izraz izmišljena afera upotrebio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u izjavi od 20. oktobra. Nenadić dodaje da je trebalo da nadležni ispitaju navode o mogućoj korupciji čim su dokumenta obelodanjena, bez obzira na to da li Aleksandar Obradović, zaposleni u Krušiku koji je objavio dokumenta, ima status uzbunjivača ili ne.
Ono što bi trebalo da se dogodi i što je trebalo da se dogodi odmah po objavljivanju informacija je da tužilaštvo, također i drugi organi koji tu mogu da pomognu, ispitaju da li je bilo zaključivanja nekih ugovora na štetu preduzeća Krušik u vlasništvu države. Pravila koja propisuje zakon o zaštiti uzbunjivača, odnosno konkretno član 20 tog zakona, su od uticaja jedino na pitanje zaštite, odnosno toga da li će na osnovu tog zakona konkretan uzbunjivač dobiti zaštitu ili ne. A ta pravila ne bi trebalo ni na koji način da utiču na postupanje tužilaca i drugih državnih organa u vezi sa ispitivanjem onih sumnji koje proizlaze iz obelodanjenih dokumenata.
Više od mjesec dana nakon što su u javnost dospeli informacije o tome kako kompanija GIM, koja se dovodi u vezu sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, kupovala oružje od Krušika po povlašćenim cenama u odnosu na državno preduzeće Jugoimport SDPR, Predmet istrage nadležnih organa je Aleksandar Obradović, čovek koji je te informacije iz Krušika izneo u javnost, a ne i dokumenta koje je dao na uvid, a koje ukazuju na moguću korupciju. Nadležni organi i institucije, u ovom slučaju Više javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Agencija za borbu protiv korupcije, nisu preduzeli ništa povodom navoda o korupciji u fabrici Krušik. Nisu dostavili ni odgovore na pitanja Radija Slobodna Evropa ovim povodom. Za to vreme Aleksandar Obradović nalazi se u pritvoru, prvo zatvorskom, a zatim i u kućnom. Od 18. septembra, kada je uhapšen na svom radnom mestu pod sumnjom da je počinio krivično delo odavanje poslovne tajne. Uhapšen je 3 dana nakon što je specijalizovani međunarodni portal Arms Watch na osnovu dokumenata koje je dostavio Obradović pisao da je GIM koji je zastupao Branko Stefanović kupovao oružje po povlašćenim cenama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Predsjednik SAD Donald Trump spreman je za vojnu akciju povodom Sirije, izjavio američki državni sekretar Mike Pompeo. Justin Trudeau i liberali pobedili na izborima u Kanadi. Kosovski ministar Isni Kilja je pozvan na saslušanje u specijalni sud u Hagu. Vladimir Bilčik i slovački novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. U Srbiji danas toplo do 28 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je u zemljama jugoistočne Evrope sve manje stanovnika. Natalitet je u Bosni i Hercegovini najniži u Evropi. Alena Armitaž iz Populacionog fonda UN-a.
Mladi ljudi odlučuju da pronalaze prilike u drugim zemljama. Manje djece i veće iseljenje znači da stanovništvo u jugoistočnoj Evropi postaje sve manje i starije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hitno izmeštanje migranata iz kampa Vučjak i izmeštanje prihvatnih centara za migrante Bira i Miral van urbanih područja, kao i nova lokacija za migrantski centar, naložili su nadležni Unsko-Sanskog kantona u Bosni i Hercegovini. Premijer kantona Mustafa Ružnić, kako javlja Azra Bajrić, koja je razgovarala sa migrantima, ponovio je odluku da novi prihvatni centar bude Medeno polje.
Za migrante koji trenutno borave u kampu Vučjak, najava gradskih vlasti Bihaća da će obustaviti isporuku vode i odvoz otpada ne znači puno jer tvrde stanje ne može biti gore nego što jeste. Vagas iz Pakistana tvrdi kako i onako vode nema uvijek. Ovdje je vrlo loše, vrlo loše. Nema vode, nema WC-a, nema hrane, nema soba. Ogorčen je i njegov sunarodnjak Himza. U ovom kampu uvjeti nisu dobri, hrana nije dobra, WC nije dobar, nema kupatila. Ovdje su ljudi, ne životinje. Ovo je kamp za životinje, ne za ljude. Nije dobro. Policija Unsko-Sanskog kantona prošle sedmice sa ulica Bihaća u kamp izmjestila više od 1000 migranata. Stanje je na momente bilo neizdrživo s obzirom da je na skučenom prostoru boravilo skoro 2000 ljudi. Dan uoči najavljenih mjera, iznenađujuće ih je malo, doručak je preuzelo svega 420 migranata, tek manje grupe na ulicama Bihaća. Nezvanično saznajmo kako se većina odlučila na još jedan gejb. Odlazak odavde, na kraju krajeva, svima je jedini cilj. Atif iz Afganistana kaže kako im je svaki pokušaj odlaska otežan s obzirom na ograničenja policije. Ne možemo ići u trgovinu, nigdje ne možemo ići. Ako odemo u Bira centar, možemo ući, ali ne možemo izaći onda. Mislim da to nije fair. Ako nam policija ne da dopuštenje da siđemo u centar, svi se vraćamo ovdje. Kako onda da idemo u game? Za 10-15 dana će snijeg, kuda ćemo onda ići? Šujeb iz Pakistana.
No food. And everyday police, when we go to the market,
nema hrane i svaki dan policija nas zaustavlja kada krenemo u market da kupimo hranu i piće i vraća nas ovamo. Mi idemo u bolje, ali u Bihaću ne se osjećaju sa migrantima. Ovdje se ne govori šta da migranti rade, govore da idemo u Europu, da ne živimo ovdje jer nema novca, govore da su siromašna država i da ne mogu živjeti sa migrantima. Migrantima na Vučjaku trenutno jedinu konkretnu pomoć pruža Crveni križ, koji još nije odustao od isporuke dva obroka dnevno, mada je i gradska i kantonalna organizacija izrazila bojazan za sigurnost svojih volontera. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Države nastale iz bivše Jugoslavije najviše su na kontinentu ugrožene smanjenjem broja stanovnika, već godinama pokazuju zvanični rezultati Ujedinjenih nacija. Kako i Sarajeva javlja Mirna Sadiković, u najvećem problemu je Bosna i Hercegovina, u kojoj je stopa nataliteta najniža u Evropi.
Zemlje jugoistočne Evrope suočavaju se sa značajnim demografskim promjenama, niskom stopom nataliteta, migracijama stanovništva, naročito mladih, starenjem stanovništva, što u populacionom fondu UN-a nazivaju populacijska kriza. Alena Armitage, direktorica populacionog fonda Ujedinjenih nacija za istočnu Evropu i centralnu Aziju, kaže da je došlo do dramatičnih promjena kada su u pitanju demografska kretanja u ovom regionu.
Sve se manje ljudi odlučuje na to da imaju veći broj djece ili djecu uopšte. Moramo reći da je stopa nataliteta u Bosni i Hercegovini najniža u Evropi. Imamo brojku od 1,3 djece po ženi. Također imamo veliki problem što mladi ljudi odlučuju da pronalaze prilike u drugim zemljama. Manje djece i veće iseljenje znači da stanovništvo u jugoistočnoj Evropi postaje sve manje i starije.
Prema posljednjem izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda, između ostalog se navodi da je Bosna i Hercegovina izgubila polovinu svog stanovništva. Adil Osmanović, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kaže da je to posljedica negativnog trenda odlaska mladih u razvijene zemlje sa kojima se suočavaju i susjedi, ali da je Bosna i Hercegovina imala i veće izazove.
Treba imati na umu da je Bosna i Hercegovina susrela s jednim teškim izazovom u periodu 1992-1995. godina, kada je s ovih prostora pomaknuto preko milion stanovnika, i to je jedan izazov koji, evo, sigurno imaju ovakvu jednu tendenciju nakon 25 godina potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma da Bosna i Hercegovina susreće se sa ovim problemom.
Tomaš Sobotka, voditelj istraživačkog tima Instituta za demografiju u Beču, kaže da se zemlje regiona suočavaju sa najbržim smanjenjem broja stanovnika.
Ovo je područje gdje dolazi do velikog smanjenja i starenja stanovništva, i to se dešava iz dva razloga. Prvi je stopa fertiliteta, koja je ovdje izuzetno niska. Drugi je taj što se mladi ljudi odlučuju iseliti, emigrirati iz zemlje kako bi pronašli zaposlenje i osnovali svoju porodicu u drugim zemljama.
On je dodao da vlade na svim nivoima trebaju raditi više na stvaranju boljeg okruženja za ostanak mladih, podizati životni standard, stvarati im prilike za lakše zaposlenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku o tome kakav je uspjeh vlade Srbije i njene strategije za podsticaj rađanja. Godinu i pol od kako je doneta ova strategija, iz budžeta se isplaćuje uvećani roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete, a već 3 godine dodeljuju se sredstva gradovima i opštinama za podsticaj rađanja. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Jelena Sekulić iz Beograda je u aprilu 2019. godine po treći put postala majka. Ona navodi da prima novčanu podršku namijenjenu majkama troje dece, koju je Srbija kao meru podsticaja natalitetu uvela 2018. godine. Ipak, kako kaže, novac nije bio motiv da se odluči za proširenje porodice, jer je novac koji država dodeljuje ipak premali da zadovolji potrebe petočlane porodice.
Ako računamo da treće dete će da nasledi od braće i sestara neki krupni inventar kao su kolica, hranilica, ali svakako na mesečnom nivou to su pelene, sredstvo za lično higijenu, nešto malo odeće i ne bi može da se dete razboli, probiotici uz antibiotik koji košta do 900 dinara.
Vlada Srbije 2018. godine u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom uvećala roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto dete, navode za RSE iz kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku.
Roditelji za prvo dete jednokratno dobijaju 100.000 dinara, za drugo dete 10.000 dinara mesečno 2 godine, za treće dete po 12.000 dinara mesečno 10 godina, a za četvrto 18.000 dinara mesečno 10 godina.
Piše u odgovoru. Od osnivanja 2016. godine, kako navode iz tog kabineta, dodeljuju se i bespovratna sredstva za sufinansiranje mera populacione politike namenjene gradovima i opštinama. Ipak Dragana Soćanin iz Beogradskog udruženja Roditelj smatra da je na tom planu urađeno veoma malo.
U toj strategiji su jako lepo opisane usluge u zajednici koje služe porodicama sa decom. Upravo onima koji imaju više dece, jednoroditeljskim porodicama, porodicama koji nemaju bake i deke da mogu da pričuvaju decu. I što lokalne samouprave, ama baš ništa, sve te godine nisu uradile povodom toga da sprovedu jednu aktivnost koja je bila predložena tom strategijom.
U strategiji podsticanja rađanja iz 2018. godine ne navodi se eksplicitno nijedna država kao uzor Srbiji na polju poboljšavanja demografske slike. Pozitivni efekti na natalitet, kako je navedeno u strategiji, registrovani su u Belorusiji, Rusiji, Ukrajini i Litvaniji, ali postoji određena rezerva da je ovo povećanje privremeno. Anatolij Višnjevski, direktor Moskovskog instituta za demografiju na Visokoekonomskoj školi, navodi za RSE da mere novčane pomoći, kakve sprovodi predsjednik Rusije Vladimir Putin, samo privremeno daju rezultate. Inače, program Materinski kapital, koji sprovodi Putin, podrazumeva subvencionisanje rešavanja stambenog pitanja za porodice za dvoje i troje dece i mesečne isplate za prvo dete.
Znači, to je dostignuti.
Za roditeljstvo potrebno je uložiti vrlo veliki napor i on se manje ogleda u novčanom utrošku, a više u utrošku vremena, energije i emotivnog napora. Država ne može da u 24 sata doda još 2 sata tokom kojih ćete se baviti detetom. To je nemoguće, a novac ne rešava taj problem. Zbog toga sve mere koje se svode na to da se uvede nekakva novčana pomoć, kao što je to materinski kapital, mogu samo privremeno da podstaknu natalitet, kao što se to desilo u Rusiji. Nakon toga stopa nataliteta se ponovo snižava.
U strategiji vlade Srbije naznačeno je i da je u nordijskim zemljama Norveškoj i Finskoj aktivno učestvovanje oca u roditeljstvu povećavalo šanse za dobijanjem drugog deteta. Ipak nijedna od spomenutih zemalja nema prirodni priraštaj od 2,1 deteta po ženi koji bi bio dovoljan za prostu reprodukciju stanovništva. Cilj donošenja strategije podsticanja rađanja u Srbiji je stopa rađanja 1,85 deteta po ženi. Trenutna stopa iznosi 1,48. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Čak 75% mladih u Srbiji ima želju da emigrira. Slična tendencija postoji i u drugim državama u okruženju, pokazalo je istraživanje fondacije Friedrich Ebert Stiftung, kojim su obuhvaćeni mladi iz 10 zemalja jugoistočne Evrope. Više od 70% mladih želi da napusti Makedoniju, za kojom slede Albanija, koju želi da napusti 66% mladih, zatim Slovenija 65%, Crna Gora 63%, Bosna i Hercegovina 62% i Kosovo, koje želi da napusti 58% mladih. Od zemalja jugoistočne Evrope, Rumunija je zemlja koju njeni mladi žele da napuste u procentu od samo 30%. Detaljnije rezultate ovog istraživanja pogledajte u infografici na sajtu i društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump spreman je za vojnu akciju povodom Sirije, izjavio američki državni sekretar Mike Pompeo. Justin Trudeau i liberali pobedili na izborima u Kanadi. Kosovski ministar Isni Kiljaj pozvan na saslušanje u specijalni sud u Hagu. Vladimir Bilčik iz Slovačke, novi izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. U Srbiji danas toplo do 28 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u našem informativnom programu od 14 sati.